Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Ushtria iraniane në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi ngre një spital të përkohshëm. Një spital i përkohshëm me 53-sh i forcave taktikore të Republikës Islamike të Iranit është ngritur në qytetin e goditur nga tërmeti Adjan në Turqi. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, pas kërkesës së ministrit të mbrojtjes së Turqisë drejtuar komandës së shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosur të Republikës Islamike të Iranit, një spital i përkohshëm me 53-sh i forcave taktikore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit është ngritur në kampin e qytetit të shkatëruar Adjan në Turqi dhe ofron shërbime të specializuara në të gjitha departamentet mjekësore. Ky spital i përkohshëm është i pajisur plotësisht dhe ka dhe repartet kryesore të sallës operacionit, urgjencës dhe ICU-s apo qendrës së shërbimit special. Spitali gjithashtu ka një laborator radiologji dhe farmaci dhe departamente të ndryshme mbështetëse si furrabuke, kuzhinë, banjë, tualete, të cilat janë përdorur shumë nga të prekurit nga tërmeti në Turqi. Duhet përmendur se rreth 120.000 persona me pajisje të plotë nga ekipet e shpëtimit të gjysmëanës së kuqe iraniane janë dërguar në zonat e prekura nga tërmeti i Turqisë. Sipas krejtë të shëndetësisë dhe trajtimit të forcave toksore të ushtrisë, një spital i ngjashëm me pajisje të plotë është krijuar edhe në zonat e prekura nga tërmeti në Hoj brenda në Iran. Amerika rrëzoi një objekt fluturues 8 këndor në qiell. Forcat ajrore amerikane rrëzuan një objekt fluturues të paidentifikuar mbi liçenin Huron në Michigan. Sipas agjencisë Guardian, një avion luftarak F-16 i Forcave Ajrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës ka shënjestruar një objekt fluturues të paidentifikuar mbi liçenin Michigan në një lartësi për 20.000 këmbësh. Sipas pilotit, objekti i rrëzuar kishte një strukturë tetëkëndësh me disa këmbë që vareshin prej tij. Zyrtarët amerikanë thonë se ky objekt fluturues do të mblidhet dhe analizohet për kërkime të mëtejshme në ditën e vi. Gjenerali i Forcave Ajrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës Glenn Van Herk, i cili është përgjegjës për mbrojtjen e hapësirave ajrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës, u tha gazetarëve se ushtria nuk ka qenë në gjendje të identifikojë tre objekte fundi sa ato që ndronë në qilë dhe së nga erdhën. Në përgjigje të pyetjes sa keni hedhur poshtë ekzistencën e qenieve jashtëzakonshme apo jo, i tham, ne kemi refuzuar, nuk kemi refuzuar ende asgjë. Herk ndër të tjera shtoj, është detyra Agjencisë Amerikane të Inteligjencës dhe Kundërshpionazhit të zbulojnë për këtë çështje, ishte objekti 4 fluturuesi rrezuar nga një raketë amerikane mbi Amerikën e Veriut në më pak se më shumë se një javë. Zyrtarët amerikanë identifikuan objektin e parë si një balon mbikëqyrës kineze dhe rrezuan atë në brigjet e Karolinës së Jugut më katër shkurt. Të prindë një objekt i dytë rrezuan mbi Alaska dhe një objekt i tretë u shkatërrua mbi Kanada dhe hetuesit janë në kërkim të rënojave. Shkon në 34.000 numri të vdekur nga tërmeti në Turqi dhe Siri. Sipas agjencisë së lajmeve CNN, numri të vdekur nga tërmeti fundit në Turqi dhe Siri ka arritur në 34.179 persona. Sipas këtij raporti, Qendra e Koordinimit të Emergjencave Turke njoftoi se në këtë vënd kanë vdekur 29.605 persona, të paktën 4.574 njerëz janë vrarë në Siri. Konfederata e Kompanisë së Tregtisë Turke një gjithashtu njoftoi se fatkeqësia e tërmetit në Turqi duket se ka shkaktuar 84 miliard dollar dëme dhe më shumë se 72 viktime. Ndërkohë organizata botërore e shëndetësisë njoftoi se për përhapjen e sëmundjes kolere dhe sëmundjes frymarrjes duhet të merren masat për parandalimin e tyre si në Siri ashtu edhe në Turqi. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron se ky shqetësim është veçanërisht i pranishëm në Siri. Adelaide Marshall, zyrtare e lartë e urgjencës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, në një konferencë për Zoom njoftoi se ekziston mundësi e sëmundjeve të tilla si kolera, sëmundje frymarrëse, si infeksioni sekondar i plagës dhe gjithashtu shrëgullime mendore. Sipas kësaj organizate, pritet që nga ky tërmet të jenë prekur rreth 23 milion njerëz në të dy vendet. Avionët luftarak të regjimit sionist kryen sulme në Gaza, rezistenca reagon. Sot avionët luftarak të regjimit sionist ka shënjestruar disa pika me më shumë se 10 raketa pozicionin bidar në perëndim të rripit të Gazës. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve, avion luftarak të regjimit sionist ka vënë në shënjestër batalionet 13 të rezistencës në kampin magazin në qendër të Gazës. Në përgjigje të këtyre sulmeve, forcat palestineze të rezistencës lëshuan disa raketa mbi vendbanime sioniste në afërsi të Gazës. Sipas raportimeve të medias sioniste, njëkohësisht me lëshime raketa nga Gaza, alarmi i sulmeve në raketa ka rënë në vendbanimet Neiram dhe Rohaman në lindjet të Sidirot. Nga ana tjetër, batalionet e rezistencës kombëtare të Krahut Ushtarak të Frontit Demokratik për Shlirimin e Palestinës kanë marrë përgjegjësi për sulmin me raketa ndaj vendbanimeve sioniste në afërsi të Gazës. Ky grup i rezistencës njoftoi se ka kryer sulme me raketa dhe vendbanimet sioniste në përgjigje të agresionit të fundit të regjimit sionist kundër popullit palestinez në brekun perëndimor të lumit Jordan dhe rripit e Gazës. Këtë sulme ka ndodhur ndërkohë që avion luftarak të regjimit sionist më parë kishte shënjestruar pozicionet e forca të rezistencës palestineze në qendër të Gazës. Po ashtu, Hezam Kasem, zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze, Hamas njoftoi se kundër erore të forcave të rezistencës i kanë kundërshtuar sulmet erore të regjimit sionist. Zelenski sankcionon 200 shtetas rus. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski sankcionoi 200 shtetas rus gjatë një vendimi të dhënë nga ai dje, sipas agjencisë Sputnik të lajmëve. Këto sanksione përfshin bllokimin e llogarive bankare, ndalimin e aktivitetit të biznesit dhe parandalimin e largimit të asetëve të këtyre njerëzve nga Ukraina. Gjithashtu këta personat ndalohen të tregtojnë aksione dhe letra me vlerë në bursën e Ukrainës, sipas Zelenskit. Këta shtetës rusë janë aktiv në industrinë bërthamore ruse dhe sanksionet e tyre do të qëndrojnë në fuqi për 50 vjet. Ndërkohë edhe autoritetet amerikane dhe evropiane besojnë se sanksionet ndaj Rusisë nuk kanë asnjë efekt. Ministri i jashtëm hungarez Peter Sijarto në Budapest tha se kundërshton propozimin e Bashkimit Evropian për të vendosur paketën e 10 të sanksioneve ndaj Rusisë dhe të gjitha sanksionet e tjera të vendosur pasi ato nuk janë të dobishme për arritjen e paqes në Ukrainë dhe për të dhe vlen vetë për të dëmtuar ekonominë evropiane. Kreu i regjimit sionist pranon se koha e kolapsit të këtij regjimi është afër. Kreu i regjimit sionist pranon se ky regjim është në prag të kolapsit juridik dhe social. Në një fjalim, televizit të paparalajmëruar e kërkojnë nga të gjitha fraksionet që të lëmë një çmenduri dhe të merren vesh me njëri tjetrin. Isaac Herzog ofroi një plan kompromisi për të shmangur të që e përshkruaj si kolapsi kushtetues dhe dhunën e mundshme mbi reformën e diskutueshme gjyqësore. Që kërkon nga qeveria krahut të atë Benjamin Netanyahut. Një fjalim i rrallë të lëzi nga presidenti i regjimit sionist, roli kryesor të cilit është krijuar për të bashkuar një shoqëri shpesh të përçarë përshinë një thirrje për ligjëronësit të koalicionit për të ndaluar procesi fillestar legjislativ në parlament, të cilin disa kishin planifikuar të fillonin këtë javë. Kriza politike e regjimit sionist është intensifikuar me plane e qeverisë Netanyahu për të transformuar sistemin gjyqësor. Opozita e qendrës së majtë, e cila akuzon Netanyahu se kërkon më shumë kontroll mbi sistemin gjyqësor dhe gjykata, ka organizuar demonstrata për javë të tërë dhe ka bërë thirrje për protesta ndërkombëtare ku të mbledhet parlamentin. Netanyahu vetë në gjyq për korrupsion thosë se reforma synon të revendosin ekuilibrin me zyrtarëve izraelit. Të shtunën me dhjetra njerëz protestuan kundër qeverisë për të gjashtë javë rrallëzi, ata e konsiderojnë vendimin e qeverisë për ndryshime thelbësore në sistemin gjyqësor si një sulm ndaj demokracisë në regjimin sionist. Opozita bën thirrje për një grevë mbarkombëtare. Regjimi Kalbur dhe Hajdut Meta ka ftuar qytetarë për protestën para kuvendit. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të bashkohen protestën që do zhvillohet përpara kuvendit. Në një video që ka ndarë në rrjetet sociale, Meta ka shkruar se protesta e një ditë më parë i shpërndarë më lart dinjitetit qytetar dhe patriotik. Mateja i shtoi se ka ardhur koha për të përballuar me regjimin armik dhe hajdut. Kjo protestë historike dhe madhështore është prova më e lartë e dinjitetit më të lartë qytetar dhe patriotik, sot është ora për të përballuar me një rezistencë pa kthim me këtë regjim të kalbur. Hajdut abuzues dhe armik të provuar të interesit publik dhe kombëtar, thotë ai. Ndërsa kryet demokrati Sali Berisha ka parlamentuar se protesta para kuvendit do të jetë fuqishme në një takim me kryetarët e DEGA-u në Tiranë, lideri i Partisë Demokratike. Tasi qytetarë dhe përstojnë për një parlament që respekton votën e 620.000 shqiptarëve, ti më hosh një opozitët të drejtën kontrolit. Shkelmon bi 620.000 njërës që kanë votuar kundër qeverisë, ti më hosh një opozitët legjitimit të drejtën fjellë, shkelmon bi vit votën e 620.000 qytetarëve që kanë votuar kundër qeverisë. Asnjëherë nuk e bojkotom atë themun këtu na ashtu siç do të rrim nga parlamenti, do të ketë protesta më të fuqishme popullore rreth zgjedhësit e Tiranës dhe Shqipërisë do vinë të protestojnë. Pse do të protestojnë? Do protestojnë për një parlament që respekton votën e 620.000 shqiptarë që kanë votuar kundër Tiranës, ndaj edhe qytetarët e Tiranës, demokratët e Tiranës janë të ftuar dhe kërkojnë që të bëjmë çdo pepike për të qenë tek parlamenti në çdo seans. Ai është një institucion i krimi mosos kushtetues. Aty shkelmohet çdo seans kushtetuta e vend. Aty shkelmohen në çdo seans të drejtë 620.000 shqiptarë që kanë votuar kundër kësaj qeverie. Atëherë duhet të dalin zot, atëherë duhet të marrë masat, tha kreu i demokratëve Sali Berisha. Presioni është i madh, Kurti pse nuk mund të pranojë masacionin një etnik. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur për rrjetin televiziv News Albania në lidhje me propozimin evropian për normalizimin në marrëdhënie me Serbinë. Duke ndaluar të sancionin, Kurti tha se Kosova, një shtet me popullsi 93% shqiptar, u shpash shtet multietnik dhe tashmë i kërkohet që të krijojë një asociacion një etnik. Sipas tij, Kosova nuk mund të pranojë një asociacion një etnik pavarësisht presionit të madh që ushtron mbi Prishtinë zyrtare, pasi është një thyrje e rendit kushtetues të saj. Albin Kurti, marrëveshja e asociacionit është nëse është e veçantë, është se nuk e kaloi tekstin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës në një farë mënyrë. Kjo marrëveshje është e vetmja për nga 33 marrëveshje që orëzuan në gjykatë. 7 kapitoj i ka ajo marrëveshje, por gjithsej nga në 23 nene ka shkelur kushtetutën e Republikës së Kosovës me secilin nga 7 kapitoj. Pra, verdikti i gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës në ditorin e vitit 2015 ka thënë se në 7 kapitull kanë ende që nuk janë në përputhje me kushtetutën. Por kjo nuk është problemi i parë. Problemi i parë është se ne duhet të rregullojmë çështjet e pakicës kombëtare në shtetet tona. Kjo thuhet në fjalën e tretë të preambulës në propozimin e Bashkimit Evropian. Tani ka modele të ndryshme për këtë gjë. Serbia pretendon se asociacioni është modeli i duhur, por është interesante se këtë gjë kërkon veç për Kosovën, jo, por edhe për veten. Tani normalizimi i marrëdhënieve është normalizimi i marrëdhënieve mes dy shteteve, jo një shteti me krainëve që ka qenë para vitit 1989, por edhe pas vitit 1989. Pra normalizimi marrëdhënie është normalizimi dy njësive të pavarura, ndaj ne themi nëse Serbia ka një propozim për pakicë kombëtare në Kosovë me pranim reciprocitet, duhet ta zbatojë edhe në Serbi. Përgjithsisht ka më shumë shqiptar në Serbi sesa serb në Kosovë, sepse se shqiptar nuk ka vetëm në Medveç, Preshev dhe Buenos, por ka shqiptar edhe në Vranë, edhe në Beograd dhe në Vojvodinë dhe ka në vende të tjera, ashtu sikur edhe serb nuk ka vetëm në veri të Kosovës. Unë e pranoj normalizim të marrëdhënieve pa trajtuar çështje pakicë kombëtare, nuk mund të ketë pakicë kombëtare me të drejtën e tyre në një vend. Janë ato që parandalojnë nacionalizmat hegemonik të shovinizmit, unë jam për parim të reciprocitetit. Por Beogradi asnjëherë nuk ka marrë mundi të tregojë pse plani i Ahtisarit që është thelb në kushtetutën nuk mjafton. Marti Ahtisaari ish presidenti i finlandezit ka fituar çmimin Nobel për paqen. Tani nëse Serbia dëshiron më shumë se sa propozimi i Ahtisaarit, që është me përplot me privilegje për serbët në Kosovë, duhet të marrë mundin e barrës së provës pse na qenë ka i mangët apo defektos ky propozim. Kur nuk e ka bërë këtë gjë, nuk e pranon parimin e reciprocitetit dhe ne jemi në një situatë me të vërtetë të vështirë. Para 15 viteve më kam qenë kritiku më i madh i propozimit të Ahtisaarit, se më thanë se nuk bën që Kosova të shpallet shqiptare. Kosova është shpallet pavarë multietnike, ndonse shqiptarët 93%, serb 4% dhe 3 etni të tjera. Pra 93% shqiptarë thanë nuk bën të shpallet shqiptare. Tani kur këmtojnë 15 vjetorin, në thonë duhet të jetë një asociacion monetnik, pra një etnik. Ja, pra të një asociacion i komunës serbët të Kosovës është multietnik pëse dashka të prishmë rendi kushtetues asociacionin ekzistues në komunët të Kosovës, një asociacion mbi bazë etnike. Kur mbi bazë etnike nuk në lejume të shpallën pavarësin këtu e 15 vjetë për para faktorën ndërkombëtar. Andaj presionin mbi Kosovën në shtetin madh dhe i pa drejtë. Të ndërruar dhe US ndoqë të buletin informativ të lemëve. Të ndërruar dhe US në vazhdim të ndishtin komentin politik me temë Iran i reagon dhe mbështetjes së Kongresit Amerikan për grupin terrorist të hipokritëve të Mekë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, të shtunë më 22 bahman, reagoi ndaj rezolutës së Kongresit Amerikan në mbështetje të grupit terrorist të hipokritëve të Mekë. Amir Abdullahian për këtë në Twitter shkroi: "Rezoluta e pavlerë e Kongresit Amerikan në mbështetje të grupit terrorist të hipokritëve të Mekë dëshmoi edhe një herë se ata kërkojnë të përdorin terrorizmin si një mjet dhe skenarin e ISIS-it për të shkatërruar Iranin në të njëjtën mënyrë, ashtu si ISIS-i u përdorën ndër vite për shkatërrimin e Sirisë dhe Irakut." Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Naser Kanani në Twitter, duke i referuar mbështetjes së një numri të anëtarësh të Kongresit Amerikan për grupin terrorist të hipokritëve të Mekë, shkroi: "Mbështetjen 165 anëtarëve të Kongresit Amerikan për hipokritët e Mekë edhe një herë tregoi botës lidhjen e thellë të sistemit amerikan me terrorizmin. Sigurisht që kjo nuk është e çuditshme. Regjimi që nisi krijimin dhe përdorimin instrumental të ISIS-it nuk ka turp të vazhdoj të mbështesë me qëllim dhe politikisht vrasësit e 17.000 qytetarëve iranian. Ata mbështesin grupin terrorist të hipokritëve të Mekë dhe liderin e tij me pretekstin gjoje se mbështesin të ardhme në Iranit." Kjo rezolutë u prezantua nga përfaqësuesi republikan Tom McClintock dhe 165 përfaqësues nga të dyja partitë, republikanët dhe demokratët, të cilët e mbështeten atë. Rezolute la përmëndu akuzë e Republikën Islamike të Irani për gjojë shkelit të drejtëve të njëriot dhe mbështetja të që i qojtë plani Mariam Rajavi për të ardhmen e Iranit. Pas disa trazirave në Iran, Amerika si u thej se bloku perëndimor i ka mbështetur këto trazira dhe duke dënuar sjelljen e elementeve të trazirave, ka vendosur disa sanksione kundër autoriteteve dhe institucioneve të ndryshme iraniane. Dersa Washingtoni pretendon se mbështet popullin iranian një vështrim në qasjen dhe performancën e tij ndaj Iranit në dekadën e fundit, tregon shenjat e plotë të armiqësisë së thellë të Amerikës ndaj kombit iranian. Irani ka qenë në sanksionet të njashme amerikane për më shumë se 20 vjet. Vendosja sanksioneve anti-iraniane gjatë presidencës së ish-presidentit amerikan Donald Trump pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore dhe nisjes së fushatës së presionit maksimal ka marrë dimensione të reja dhe të paprecedent, gjë që ka pasur një efekt të dëmshëm për popullin e Iranit, dëm i shkaktuar nga ata që pretendojnë se mbështesin këtë popull. Edhe qeveria Biden po ndjek ende të njëjtën qasjen dhe kombit iranian. Washingtoni përpoq të përdorë të trazirat e fundit të Iranit në Iran si një mundësi për të ndërhyrë në punët e brendshme të Iranit dhe për të nxitur më shumë trazira. Gjithashtu, grupi terrorist i hipokriteve të MEK bëri një përpjekje të kotë për ta shfrytzuar këtë çështje në përputhje me qëllimet e tij anti-iraniane. Të ndërruar dhe US ndoqët komentin politik të ditës.
Çështja e marrëdhënieve mes arabëve dhe izraelitëve do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Marrëveshja e turpshme e Abrahamit. Historia e planeve të normalizimit. Plani i marrëveshjes së shekullit dhe dispozitat e tij më të rëndësishme, efektet dhe pasojat e marrëveshjes së shekullit. Seria e programeve me titull Marrëveshja e turpshme e Abrahamit përbëhet prej 5 pjesëve të përpiluara dhe të shkëputura nga një studim me titull Normalizimi i marrëdhënieve midis arabëve dhe regjimit pushtues sionist në formën e projektit të Abrahamit dhe perspektivës së tij me fokus në qasjet mediatike i realizuar nga Departamenti i Studimeve Strategjike. Në emër të Zotit, përshëndetje të dashur dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me serialin e programeve Marrëveshja e turpshme e Abrahamit. Qëllimi i kësaj serie programesh është të shqyrtoj planet e kompromisit me regjimin sionist dhe efektet e këtyre planeve në çështjen palestineze, si dhe arsyet e dështimit të këtyre planeve. Në këtë program do të shqyrtojmë historinë e planeve të kompromisit, planin e marrëveshjes së shekullit, dhe dispozitat më të rëndësishme të tij, efektet dhe pasojat e planit të marrëveshjes së shekullit. Qëndroni me ne në vazhdim. Në 14 maj të vitit 1948, në të njëjtën kohë, me përfundimin e protektoratit britanik mbi Palestinën, regjimi sionist shpalli ekzistencën e tij. Pas shpalljes së pavarësisë, konflikti mes arabëve dhe regjimit sionist u shtua dhe mes tyre u zhvilluan disa luftra, ku në të gjitha fitoi regjimi sionist. Nisur nga kjo, tensionet politike, konfliktet ushtarake dhe nacionaliste me kalimin e kohës u zvogluan dhe si rjedhim, konflikti arabo-izraelit në një shkallë të gjerë rajonale u kthye në konfliktin izraelito-palestinez në një nivel më të kufizuar. Përveç kësaj që nga viti 1970 u bën përpjekje paralele për të krijuar një kompromis, në konfliktin e boshtit arabo-palestinez me regjimin sionist në mënyrë që të krijoheshin disa kushte për të cilat palët do të binin dakord. Marrëveshja e parë e pajtimit midis regjimit sionist dhe vendeve arabe ishte marrëveshja e Camp David, e cila u ndërmjetësua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1979, Jimmy Carter, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërmjetësoi marrëveshjen e paqes midis presidentit egjiptian Anwar Sadat dhe kryeministrit izraelit Menachem Begin. Në bazë të kësaj u vendosën marrëdhënie diplomatike mes palëve dhe regjimi sionist u tërhoq nga gadishulli Sinait. Pas në shkrimit të marrëveshjes së Camp David, shumica e klauzolave të marrëveshjes nuk u zbatuan. Në lidhje me këtë, ekspert i çështjeve palestineze, Dr. Hussein Ruivaran, thot: "Arsyeja e mosbatimit të marrëveshjes ishte se regjimi sionist në bisedimet e mëparshme theksoi termin paqe e ngrohtë dhe ky ishte koncepti që regjimi sionist ndoqi përveç pajtimit. Negociatat e para të drejtë për drejta, midis të gjitha palve të përfshira në konfliktin e Azis Perëndimore, u zhvilluan në Madrid në vitin 1991 dhe çuan në marrëveshjen e Oslos në vitin 1993. Raundet e ardhshme të negociatave, deri në vitin 1993, në Washington, konkluduan në vazhdimësi dhe bisedimet veçanta që çuan në marrëveshjen e pajtimit midis Jordanisë dhe regjimit sionist në vitin 1994. Bisedimet e fshehta të regjimit sionist me Organizatën për Çlirimin e Palestinës vazhduan në Norvegji dhe çuan në marrëveshjen e parë mes palëve dhe marrëveshjen dypalëshe të njohjes dhe më 13 shtator të vitit 1993 u nënshkrua deklarata e Oslos në Washington. Sipas marrëveshjes së Oslos në vitin 1993, qeveria palestineze duhej të shpallte ekzistencën e saj 5 vjet më vonë dhe me koordinimin e regjimit sionist, por pas një vonese prej rreth 2 vitesh. Në Camp David, ajo nuk u realizua dhe Arafat shpalli dështimin e këtij procesi dhe në Palestinë filloi Intifada e dytë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në korrik të vitit 2002, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Rusinë, shpallën një përmbledhje të parimeve të njohura si udhërrëfyesi për paqe. Qëllimi kryesor i këtij plani ishte realizimi i një zgjidhjeje me dy shtete. Gjithashtu, u përcaktua koha për arritjen e një marrëveshje përfundimtare duke përfshirë formimin e shtetit palestinez në vitin 2005, por asnjëra nga palët nuk i përmbushi plotësisht detyrimet e tyre në këtë kuadër. Pas përfundimit të Intifadës së dytë në 28 shtator 2000 deri në 8 shkurt 2005, procesi i paqes në Azin Perëndimore u ringjall me konferencën e Annapolis në nëntor të vitit 2007. Aty regjimi sionist dhe Palestina ran dakord të negociojnë drejt për drejt me njëri tjetrin me qëllim arritjen e një marrëveshje deri në fund të vitit 2008. Me inaugurimin e Barack Obamas në vitin 2008 si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, filloi një fazë e re e procesit të paqes në Azim Perëndimore. Administrata e Obamas organizoi bisedime të drejtë për drejta midis Izraelit dhe Palestinës në shtator të vitit 2010 pas gati 2 vjetësh. Në fund të shtatorit 2010, si pasojë mos zgjatjes së pezullimit 10 mujor të ndërtimit të vendbanimeve izraelite nga regjimi sionist, edhe negociatat e drejtpërdrejta u përballën me ngërç. Negociatat e drejtpërdrejta mes palëve izraelite dhe atyre palestineze filluan sërish në 3 janar të vitit 2012 në Amman, në kryeqytetin e Jordanisë, por nuk dhan asnjë rezultat. Duke shqyrtuar marrëveshjet e arritura, është e qartë se arsyet kryesore të dështimit të këtyre marrëveshjeve ishin mosbatimi dispozitave të tyre nga regjimi sionist dhe ndjekja e politikave ekspansioniste, si ndërtimi vendbanimeve dhe pushtimi vazhdueshëm i tokave palestineze nga ky regjim. Plani i kompromisit i Trump, ose ajo që njihet si marrëveshja e shekullit, u hartua nga një ekip i drejtuar nga Jared Kushner. Ky plan përfshin dy pjesë, ekonomike dhe politike. Më 22 qershor të vitit 2019, Shtëpia e Bardh publikoi pjesën ekonomike të marrëveshjes së shekullit, të quajtur Paqe për Prosperitet. Bazuar në këtë ide, ishte menduar të krijojë një fond investimi prej 50 miliard dollarësh për 179 projekte infrastrukturore dhe tregtare, të cilat Washingtoni shpresonte se do të financoheshin nga qeveritë e pasura të gjirit persik dhe të vendeve europiane dhe aziatike së bashku me investitorët e sektorit privat. Pjesa politike e marrëveshjes së shekullit u zbulua gjithashtu nga Donald Trump në fund të janarit të vitit 2020. Sipas këtij plani, pjesë të tjera të Palestinës, duke përfshirë gjysmën e Bregut Perëndimor dhe një pjesë e Jeruzalemit Lindor, që sipas komunitetit ndërkombëtar i përkasin autoritetit autonom palestinez, ju dorëzuan regjimin sionist, dhe në këmbim, regjimi sionist u pajtua që të formohet një shteti pavarur palestinez në gjysmën tjetër të Bregut Perëndimor dhe ku përfshihet i gjithë Ripi Gazës dhe disa lagje të Jeruzalemit Lindor. Transferimi ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Jeruzalem, i cili u zbatua në vitin 2018, ishte një nga hapat e pushtimit të plot të Palestinës. Domethënia e këtij veprimi diplomatik amerikan ishte njohja e Jeruzalemit si kryeqytet i regjimit sionist dhe adeu i popullit hebre. Ndër efektet dhe pasojat e marrëveshjes së shekullit mund të përmendim zgjimin e opinionit publik global në lidhje me tiraninë e regjimit sionist dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo pasi që shtypja ndaj popullit palestinez u bë më e dukshme. Përveç kësaj, ky plan arriti të çojë në diskreditimin e rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërmjetësimin midis regjimit sionist dhe Palestinës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat deri në atë kohë kishin pranuar nga boshti i kompromisit dhe mbështetësit e tij dhe ndoshta nga disa vende të botës si ndërmjetëse, humbën besueshmërinë e tyre në këtë çështje dhe u bë qartë se Washingtoni ishte plotësisht në anën e sionistëve dhe në armiqësi me popullin palestinez dhe si rrjedhim humbi besueshmërinë e tij globale dhe u izolua. Kundërshtimi i komunitetit ndërkombëtar ndaj një qasje të njashme të regjimit sionist dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjen e Palestinës ishte një tjetër pasojë e këtij plani. Seyed Jalal Sadatian, një ekspert iranian i studimeve rajonale, deklaroi se me gjithë presionin dhe forcën e tij, Trump nuk mundi të krijojë legitimitet për planin e marrëveshjes së shekullit, as politikisht, as juridikisht dhe as diplomatikisht. Në praktik, ndryshe, nga vetë pritshmëritë e amerikanëve, komuniteti ndërkombëtar, përfshirë shumë vende europiane, nuk e mbështetën Amerikën në planin e marrëveshjes së shekullit dhe deklaruan kundërshtimin e tyre ndaj transferimit të ambasadës amerikane në Tel Aviv. Zyrtarë të Francës, Anglisë dhe të Gjermanisë, duke kundërshtuar këtë veprim, theksuan se kjo çështje nuk do të zgjidhë problemin, por do të rrisë tensionet në rajon. Europianët e shtyn zgjidhjen e problemit në marrëveshjen e palëve bazuar në rezultat dhe marrëveshjet e mëparshme dhe deklaruan se nuk pranojnë një zgjidhje të njashme të bazuar në forcë dhe diktat. Pavarësisht përpjekjeve të gjëra diplomatike të Amerikës për të bashkuar vende të ndryshme me iniciativën për zhvendosjen e ambasadave të tyre në Jeruzalem, përveç disa vendeve më pak të rëndësishme, shumica e vendeve të botës nuk morën pjesë në ceremoninë e transferimit të ambasadës amerikane. Legjitimimi i pushtimit sionist është një nga pasojat e marrëveshjes së shekullit. Duke shqyrtuar lajmet dhe ngjarjet që lidhen me Palestinën e pushtuar, është e lehtë të kuptohet se regjimi sionist gjithmonë përpiqet të persekutojë palestinezët. Pas zbatimit të marrëveshjes së shekullit, krimet e regjimit okupator sionist kundër palestinezëve janë shtuar ndjeshëm. Prandaj, përgjegjësia e botës islame ndaj këtij kombi të shtypur është bërë më e rëndë se në të kaluarën. të nderuar dëgjues. Në episodin e ardhshëm të kësaj serie programesh, do të shqyrtojmë planin e marrëveshjes së Abrahamit, natyrën dhe qëllimet e këtij plani, si dhe aktorët publik dhe të fshehtë të përfshirë në projektin e marrëveshjes së Abrahamit. Të nderuar dëgjues, këtu përfundon emisioni i sotëm. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Produktet e petrokimisë në Iran. Në këtë edicion do të flasim për industrinë e petrokimisë në Iran dhe karakteristikat e saj. Industria e petrokimisë është pjesë e industrive kimike në të cilën, gjatë fazave të ndryshme, përpunohen lëndët e para ose të papërpunuara, të cilat fitohen nga nafta dhe gazi natyror dhe prodhohen produktet kimike. Para hapjes së naftës dhe derivateve të saj në konceptin e sotëm në jetën e njerëzit, lëndët kimike të nevojshme fitoheshin në bazë të ndryshimit dhe shkëmbimit, reaksioneve të ndryshme, të cilat bëheshin në produktet bimore dhe shtazore. Në fillim të shekullit të 20 filloi të përdorej nafta dhe gazi natyror si dhe lëndë të para për prodhimin e shumë prej produkteve të nevojshme për jetën e njerëzit. Me zhvillimin çdo ditë më tepër të shkencës dhe teknologjisë dhe me zgjerimin e prodhimit të lëndëve hidrokarbonike, me mira produkte u fituan nga nafta dhe gazi natyror dhe aktualisht një kategori e gjerë produkteve konsumuese dhe industriale i përbojnë derivatet e përpunuara në industrinë e petrokimisë. Industria e petrokimisë është siguruesi dhe furnizuesi kryesor i lëndëve konsumuese që nevojiten në shumicën e industrive kimike, industrisë së energjisë elektrike dhe elektronike, tekstilit, mjekësisë, prodhimit të makinave, mjeteve dhe pajisjeve shtëpiake dhe artikujve ushqimor. Një prej karakteristikave më të rëndësishme në industrinë petrokimike në krahasim me naftën e papërpunuar dhe gazin natyror është vlerështesë shumë e lartë e kësaj industrie. Nga aspekti i vlerës ekonomike, çmimi i produkteve të petrokimisë në tregjet botërore është më i lartë se sa çmimi i naftës së papërpunuar dhe i gazit natyror, sidomos në vende të cilat i mbështesin dhe investojnë prodhimet e kësaj industrie në formën e një zinxhiri nga lënda e parë, industria e lartë e deri tek produktet përfundimtare, industrit e më poshtme. Prej karakteristikave të kësaj industrie mund të përmendet larmia shumë e gjerë e produkteve të saj, ku lënda e parë nevojshme furnizon me mira punishte dhe fabrika prodhuese të tjera. Prodhimet e industrive të petrokimisë janë në atë mënyrë që prodhimi i njësisë kryesore me industrinë e lartë konsiderohet lëndë e parë për njësit e industrive më të ulta. Me fjalë të tjera, industria e petrokimisë është për industrive ame e cila është furnizuese e sektorve të tjera industrial dhe mund të luajë një rol themelor si motor që lëviz ekonominë e vendeve me zhvillime sipër. Prej karakteristikave të tjera ekonomike të industrisë petrokimisë është reduktimi i papunësisë dhe shtimi i vendeve të punës. Kjo është me këtë kuptim që në zinxhirin e produkteve të industrisë petrokimisë, sa më shumë të afrohemi drejt tregut të prodhimit të artikujve konsumues në këtë industri, krijohen më shumë vende pune dhe me më pak shpenzime. Për shembull, nëse për krijimin e çdo vendi pune në industrinë e naftës ekziston nevoja për një investim të paktën $500,000, në industritë e larta të petrokimisë ku investim nevojitet të jetë rreth $360,000. Sigurisht që në industritë më të ultra të petrokimisë, siç janë industritë e plastikës, me një investim shumë më të vogël mund të krijohen vende të reja pune.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dhe US po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Industria e petrokimisë në Iran ka një historik gjysmë shekulli. Në 1963-shin, kompania kombëtare e industrive të petrokimisë e Iranit u themelua në pronësinë shtetërore e pasi filloi të punojë në mbulesën e kompanisë kombëtare të naftës e Iranit. Aktiviteti i parë i kësaj qendre industriale ishte themelimi i njësisë për prodhimin e plerave kimik në qytetin Shiraz, në jug perëndim të Iranit. Prej aktiviteteve të kompanisë kombëtare të industrive petrokimike të Iranit deri para fitores së revolucionit islamik në vitin 1979, ishte themelimi i disa komplekseve petrokimike si Razi, Abadan, Karbon, Kharek dhe Farabi, si dhe zbatimi disa projekteve për zgjerimin e industrisë petrokimike në Shiraz. Me fitoren e revolucionit islamik të Iranit dhe me fillimin e luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, pavarësisht plotësimit të projekteve që ishin lënë për gjysmë, siç ishin projekti për zgjerimin e industrisë petrokimike në Shiraz, veprimtaria prodhuese e komplekseve të industrisë së petrokimisë e Iranit u reduktua në nivelin më të ulët të saj. Mirë po, në përfundimin e luftës imponuese në 1988, në Iran filloi një iniciativë gjerë për rikonstruktimin dhe plotësimin e qendrave industriale të petrokimisë, siç ishte kompleksi industrial në Bandar Imam, me fillimin e aktivitetit që këto qendra industriale përgjat një dekade, industria petrokimisë e Iranit shënoi progres të rëndësishëm dhe nga aspekti i respektimit të standardeve të sasisë dhe cilësisë, arriti në nivelet e standardeve botërore. Prej karakteristikave të kësaj periudhe, përveç shtimit të prodhimit dhe rritjes së vlerës së lartë ekonomike të produkteve, ishte edhe ngritja e pozitës së industrisë së petrokimisë në ekonominë kombëtare dhe rritja e eksporteve dhe artikujve jo naftor. Kjo industri brenda një periudhe të shkurtër arriti të fitojë një rol të madh dhe të rëndësishëm në tregjet e rajonit dhe botës dhe të ketë një prani shumë më efikase në këto tregje në krahasim me periudhën para fitores së revolucionit islamik. Wolfgang Klecker, drejtori për zhvillimin e tregtisë dhe komunikimeve të grupit gjerman Arvos Group, gjatë simpoziumit të 13 ndërkombëtar në industrinë e petrokimisë e Iranit në vitin 2017 në lidhje me industrinë e petrokimisë e Iranit, ka thënë: Irani për shumë dekada ka luajtur rol kyç në tregjet e industrive dhe petrokimisë dhe ka arritur ta ruajë këtë pozitë deri më tani. Unë besoj se gjatë viteve të ardhshme Irani do të arrijë në një pozitë shumë më të dalluar në këto tregje. Përdorimi i teknologjive moderne në fusha të ndryshme, siç është prodhimi i naftës dhe produkteve të petrokimisë, është bërë shkak që prodhimet e Iranit të kenë fuqi të mjaftueshme për konkurrencë në tregjet ndërkombëtare në krahasim me rivalet e tjerë ndërkombëtar. Kompania e petrokimisë në Bandar Imam, në një sipërfaqe rreth 270 hektar ndodhet në këndin veri perëndimor të gjirit persik në provincën Khuzestan të Iranit. Në tabelën e statistikave të eksporteve të Iranit, produktet e industrisë së petrokimisë përbëjnë shifrat më të larta të eksporteve jo naftore të Iranit. Më shumë se 40% e produkteve eksportuese jo naftore të Iranit i përkasin industrive të petrokimisë. Produktet e industrive të petrokimisë e Iranit eksportohen në 10 vende dhe rajone të ndryshme të botës. Nën kontinenti Indis 13%, Azia Juglindore merr 23%, Kina merr 22%, Lindja e largët merr 18%, vendet evropiane marrin 5% dhe vendet e Azisë Perëndimore marrin 19% nga eksportet e produkteve të industrisë së petrokimisë së Iranit. Vlen të theksohet se gjatë viteve të fundit dhe në periudhën e sankcioneve ndaj Iranit, larmia e madhe e produkteve të industrisë së petrokimisë së Iranit është bërë shkak që sektor të ndryshëm ekonomik, pavarësisht vështirësive të krijuara për shkak të sankcioneve, të vazhdojnë veprimtarinë e tyre me të njëjtin nivel. Pavarësisht vendosjes së sankcioneve ndaj shitjes së naftës së Iranit dhe reduktimit të eksportit të naftës, mirëpo për shkak të nevojës së tregjeve botërore për produktet e industrisë së petrokimisë Iranit, presioni i sankcioneve nuk ka arritur të ndale eksportet e produkteve të industrisë së petrokimisë së Iranit. Kjo ishte në atë mënyrë që gjatë periudhës së sankcioneve, një prej burimeve të ardhurave valutore të Iranit është siguruar nga eksportet e prodhimeve të industrive petrokimike të Iranit. Industria e petrokimisë së Iranit ka karakteristika të dalluara, të cilat kanë tërhequr vëmendjen e investitorëve vendorë dhe të huaj për të investuar në këtë industri. Karakteristika më e dalluar e industrisë së petrokimisë së Iranit është ekzistenca e burimeve të pasura të naftës dhe gazit natyror në Iran për të siguruar furnizimin e industrive të tjera të petrokimisë. Irani nga aspekti i rezervave të naftës zë pozitën e katërt në botë, kurse nga aspekti i rezervave të gazit natyror zë pozitën e dytë në botë. Duke marrë parasysh faktin se industria e petrokimisë deri në një masë të madhe është bazuar në lëndët furnizuese, sidomos në lëndët furnizuese të gazit, mungesa e burimeve të këtyre lëndëve furnizuese në shumë rajone të botës është bërë shkak që Irani, duke poseduar një qasje të lehtë të lëndëve furnizuese të gazit natyror, duke pasur historik të konsiderueshëm në industrinë e petrokimisë, duke pasur infrastrukturë të përshtatshme, konsiderohet prej destinacioneve atraktive për investime të huaja. Rafineria e naftës në Bandar Abbas me sipërfaqe 700 hektar është ndërtuar në bregdetin verior të ujërave të gjirit persik dhe në fqinësi të qytetit Bandar Abbas. Kjo rafineri është rafineria më moderne dhe rafineria e vetme për përpunimin e naftës së papërpunuar të rëndë në nivel të Iranit dhe lindjes së mesme. Në kohën kur vendet e rajonit për të siguruar forcën njerëzore të nevojshme janë detyruar të punësojnë forca njerëzore jo vendore, në sektor të ndryshëm, nga projektimi e deri tek prodhimi në industrinë e tyre të petrokimisë. Një prej karakteristikave të dalluara të industrisë së petrokimisë së Iranit është ekzistenca e forcave njerëzore të afta dhe efikase iraniane për punë në këtë sektor. Kjo është prej karakteristikave të dalluara të industrisë së petrokimisë së Iranit, e cila nuk ka mbetur larg vëmendjes e investitorëve të huaj. Oscar Schnabel, një prej drejtuesve të kompanisë Atlas Copco, vitin e kaluar në simpoziumin e 13 ndërkombëtar të industrisë së petrokimisë së Iranit vuri në dukje këtë çështje dhe tha: "Rezervat e mëdha të gazit në çështjen e lëndëve furnizuese nuk janë e vetmja karakteristikë që dallon industrinë e petrokimisë së Iranit, por edhe forca njerëzore efikase dhe e specializuar konsiderohet për karakteristikave të dalluara dhe të rëndësishme të këtij vendi." Pozita gjeografike e Iranit në lindjen e mesme është shpresdhënëse. Kjo është arsyeja më kryesore në praninë tonë në këtë konferencë. Pozita gjeografike e dalluar e Iranit dhe mundësitë në qasjet e tregjeve të Azisë dhe Evropës, qasja në ujërat ndërkombëtare nga aspekti i lehtësisë dhe eksporteve, dhe reduktimi i shpenzimeve të transportit konsiderohet karakteristika tjetër e rëndësishme si privilegje në industrinë e petrokimisë së Iranit. Irani është i vetmi vend në lindjen e mesme i cili një sasi të madhe të pajisjeve teknologjike që i nevojiten i prodhon në fabrikat e mëdha vendore. Përveç disa pajisjeve teknologjike që janë të nivelit high-tech, brenda në Iran ekziston mundësia për prodhimin e shumicës së pajisjeve teknologjike. Prania e specialistëve të rinj dhe të arsimuar në universitete, si dhe ekzistenca e kompanive me bazë shkencore, lajmërojnë një të ardhme të qartë dhe me plot perspektivë për zhvillimin e industrisë petrokimisë e Iranit. Kompania metanolit Kev në Bushehr është njësia më e madhe e prodhimit të metanolit në botë dhe ka një kapacitet ditor prodhimi 7000 tonelata. Në bazë të analizave më të fundit të Institutit Global Data Energy, Irani gjatë viteve të ardhme do të ketë rritjen më të madhe të potencialit për prodhimin e metanolit në botë. Metanoli është lënda e tretë kimike me konsumim të lartë në botë, e cila ka përdorim shumë të gjerë në industritë e ulta të petrokimisë, siç është industria e prodhimit të ngjyrës, industria farmaceutike, industria e prodhimit të helmeve bujësore dhe lëndëve djegëse të pastra. Aktualisht, në mënyrë mesatare në industrinë e petrokimisë së Iranit, prodhohen mbi 5 milion tonelata metanol dhe ofrohen në tregjet botërore, sidomos në tregjet e Azisë Lindore. Në vitin 2022, sasia e prodhimit të metanolit në Iran do të arrijë në 30 milion tonelat. Këtë edicion po e mbylli me fjalët e Matias Shtein, drejtorit të sektorit të tregut të prodhimeve të industrisë petrokimike të kompanisë Air Liquide të Francës. Ai beson se një nga rrethanat aktuale, Irani është një prej faktorëve kyç dhe një prej eksportuesve më të mëdhenj të produkteve të ndryshme petrokimike në arenën ndërkombëtare.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.